Ja, jeg foreleser en klasse rett før denne. På enkelte av dagene våre så blir det litt travelt. Skal vi se. Bare for å vise dere dette, etter hvert som forelesningene blir holdt, så kommer de jo opp i frontrommet deres. Og forelesningene blir jo tatt opp, så det er også mulig å gå tilbake og lytte til dem og det som er sagt. Så jeg håper at dere bruker de ressursene som ligger der. Jeg kommer også til å legge denne PowerPoint-presentasjonen ut nå etter at timen er over. Det det handler om i dag, det er altså bibelhebraiske tekster. Men ikke bare tekstene, men lesningene og lesetradisjonene. Og dere husker fra den gjennomgangen jeg hadde, det er egentlig lesningene og lesetradisjonene som gjør tekstene til hellige tekster. Altså det er den måten tekstene behandles på som gjør dem kanoniske og eventuelt hellige. Og det er som kanoniske og hellige tekster at de har en innflytelse i vår verden når vi møter dem i dag. Slik at akademisk sett så er det lite interessant å snakke om tekstene i og for seg når vi studerer hellige tekster. Vi studerer alltid tekstenes resepsjon. Og derfor hopper vi jo, som dere også husker, frem og tilbake mellom de ulike perspektivene her. I dag så skal det handle om dette. Først om lesninger. Tekstens kulturelle sted. I dag, altså hvor hører teksten hjemme i kulturen? Og da blir jo spørsmålet, ja, men hvilken kultur er det vi snakker om? Vi snakker her primært om den som omgir oss her, den norske som er en del av den nordiske, som er en del av den vestlige. Men vi kan jo også ha et blikk, og vi skal ha et blikk mot andre kulturelle settinger. Hvem er det som er lesere, og hva slags lesestrategier er det de har i dag? Hva interesser og mål kan det være for leserne og for lesningene? Og ikke minst, hva slags kriterier kan vi tenke at det finnes for lesningers troverdighet? Altså, når er det at en lesning blir viktig? Når er det noen tror på den? For det er jo i en sånn lesning selvfølgelig at de hellige tekstene begynner å utøve makt, eller bli del av et maktspill. Og så skal vi si litt om hovedstrategier for å lese disse hellige tekstene på universitetet. Og da er vi tilbake i de klassiske bibelfagene, det gamle og det nye testamentet, som disipliner. Vi skal altså ikke primært inn i det, men det hører med til dannelsen her, og vite litt om hvordan man håndterer disse hellige tekstene på universitetet. Så skal vi snakke litt om tekster, og da må vi snakke om forfattere og lesere og brukersituasjoner. Adressat, eller altså litt vid forstand, kommunikasjonssituasjonen rundt tekstene. Vi må spørre om inspirasjon. Må hellige tekster være inspirert, og hva betyr det at de er inspirert? Vi må framfor alt snakke litt om historie, for det er jo masse historiefortellinger i det bibelhebraiske korpus som jeg skal undervise dere i. Men er de ment som historiefortellinger? Altså, er de historiske? Er det det de er fortalt for? Det er et viktig spørsmål, og ofte et veldig kontroversielt spørsmål. Og hva er tekstenes perspektiv og deres tendens? Så det er det jeg tenkte jeg skulle dra oss igjennom. Og da skjønner dere, vi har ikke mer enn tiden og veien for de to timene som vi har foran oss. Spørsmål eller kommentarer til dette? Kjør på, er det du sier. Da gjør vi det. Jeg vil at dere skal sette dere sammen. Finn en eller to eller tre å snakke sammen med. Og så snakker dere om disse tre spørsmålene her. Altså, hva vil du si at de hebraiske tekstene handler om? Og hva forventer du å lære mer om når du skal begynne å lese dem? Det er det ene spørsmålet. Andre spørsmålet, hvem kan, etter din mening, gjøre krav på å uttale seg med troverdighet om hva disse bibelhebraiske tekstene handler om? Det tredje spørsmålet, hva er etter din mening kriteriene for at man kan etablere en troverdig oppfatning av hva tekstene handler om? Så, kjør sum. Finn hverandre. Sett i gang.
Ja, folkens. Jeg antar at så, altså det veldig fint å høre at samtalen har kommet så godt i gang, og jeg antar at den kunne sikkert ha fortsatt resten av denne timen. Men la oss forsøke å begynne å svare på noen av disse spørsmålene nå. Det det handler om selvfølgelig er at jeg forventer at vi kan komme til å se litt annerledes på noe av dette når dagen i dag er over. Er det noen som har lyst til å kaste seg ut i det første? Hva handler disse bibelhebraiske tekstene først og fremst om? Jo, men her var så mange som hadde noe å si at, ja, ok, du er først. Ja, det synes jeg er et veldig godt forslag. Guds forhold til Israels folke gjennom tiden, og så nevner du pakten, og så kunne vi sagt historien, og det er en hel masse forskjellige ting. Så det er et godt svar. Det er ikke nødvendigvis det eneste svaret. Har du noen som hadde andre forslag? Du hadde også en hånd oppe.
Men litt mer sånn med vekt på at den legitimering av deres stilling og autoritet i den samtida omfør liksom et område.
Aha. Hvem det legitimering av hvem sin stilling?
Israels
folke sin posisjon i forhold til folkene rundt omkring. Ja. Ja, nettopp. Altså, den handler om forholdet til Israels forhold til Gud, men det handler om Israels forhold til alle de andre også. Hva? Flere forslag? Og nå skal vi, diskuterer vi ikke i denne runden om det er legitimt, for eksempel det tekstene sier om Israels forhold til de andre nasjonene, men vi diskuterer hvem er det som kan si noe med legitimitet om hva tekstene handler om. Hvem er det som gjør det i dag? Og hva er kriteriene for det? Ja, kom igjen! Ja.
For eksempel, en prest kan uttale seg med legitimitet om hva det handler om for eksempel jøder eller kristne, eller for presten, da. Mens en forsker kan med legitimitet snakke om hva det handler om for liksom vitenskapen.
Hørte dere det, alle sammen? Altså at ulike, nå tolker jeg det litt, men jeg tror det er det du sier, ulike lesetradisjoner, for eksempel kirkene, for eksempel universitetet, har sine fortolkere, og det fortolkeren på universitetet, professoren, sier, det er ikke uten videre sant for kirkene, og det kirkenes fortolkere sier, prester, biskoper, det er ikke uten videre sant på universitetet. Der har vi med en gang dette samspillet mellom lesninger og tekster. For hva betyr dette her da? Kan vi så avgjøre spørsmålet? Du ser veldig negativ ut til at det skulle bli mulig. Ja, og hva som er legitime lesninger? Ja, kommer det an på personen? Er det sånn at jeg kan si at ja, men jeg bare velger det? Eller finnes det noen kriterier? Ja?
Det finnes jo kriterier for akademisk lesing av hellige tekster. Men det vil ikke si, altså, jeg vil ikke, så hvis jeg møter en religiøs sin oppfatning av tekstene, så opplever jeg den som troverdig, men min perspektiv og hvordan jeg skal behandle tekst. Den må jo være akademisk, men det er jo det er flere troverdige oppfatninger enn tekst i mitt syn.
Okay.
Sånn at det er legitime, men skjønner du hva jeg vil?
Ja, jeg skjønner hva du sier. Det du sier, og jeg gjentar det så dere aldri hører det, for dette er et viktig synspunkt, det finnes flere ulike legitime lesninger, og man skal respektere hverandres lesninger. Men jeg har lyst til å presse litt videre. Finnes det illegitime lesninger? Eller enhver lesning like god? Hvis jeg leser en tekst og sier at denne teksten viser at jeg skal drepe alle andre slag, alle andre folkeslag, det en legitim lesning? Det kan godt være at den kan forsvares tekstlig. Den allikevel legitim? Hva tenker du?
Aha.
Dette en nydelig introduksjon til det komplekse som vi står midt oppe i. Hvor omstridt de hellige tekstene hvor mye makt og hvor mye identitet som investert i dem, og hvilke gode ting de kan føre til, og hvilke vanskelige ting de kan føre til. Men jeg bet meg merke i at du, kanskje ikke ville du sagt det på den måten, men du lanserte, du spurte, burde vi ikke hatt noen kriterier som gikk på tvers av de ulike lesetradisjonene? Burde ikke medmenneskelighet og fred og fordragelighet, burde ikke det være et kriterium i spørsmålet om hvordan vi leser våre hellige tekster? Så det et spørsmål som vel verdt å overveie. Du får ikke med deg alle på det heller, for det fortsatt like omstridt alt dette her. Men i veldig stor grad på universitetet så det jo akkurat det man har tenkt. Det betyr ikke, jeg prøver ikke å si at alle universitetslesninger da båret av det, men det ligger en eller annen åpning mot en dimensjon der, som sier noe i retning av at disse tekstene kommer, altså alle de hellige tekstene som vi behandler, de kommer ifra store tradisjoner som har hatt enorm positiv betydning for de kulturene de kommer fra. De på en eller annen måte bærende, sosialt bærende tekster. Og det å bruke dem til sosialt destruktive formål, det i en eller annen forstand problematisk. Men så det fortsatt sånn, akkurat som du sier, at det kan godt jeg mene, og så kan noen annen si nei. Det synes vi ikke. Og da vi på vei inn i tolkning av de konkrete tekstene som du egentlig var på. Ikke sant? Hvordan leser vi konkrete tekster? Og hva kriteriene for å lese de konkrete tekstene? Og det litt det vi skal kikke på i dag. Det klassiske svaret, bare for å dra det at vi undersøker hvordan tekstene opprinnelig var ment. Hvordan de opprinnelige ble lest. Og da vi i tekstenes tilblivelseszone. Tilblivelsesfasen for tekstene. For de gammeltestamentlige tekstene så den ganske lang. Det neste kriteriet at vi spør hvorledes har de vært brukt i en gitt lesetradisjon. Og det vi finner jo at de ulike lesetradisjonene i veldig stor grad har hatt nettopp sånne medmenneskelige og etiske hensyn når de har lest tekstene. Det derfor disse tekstene blitt sosialt bærende. Så det landskapet vi går inn i dag, og det derfor lesningene så viktige for oss også. Ok, de hebraiske tekstenes kulturelle sted. Alle de foreslåtte svarene som kommer her nå, de er faktisk foreliggende. For ulike lesere har lest disse tekstene på ulike måter gjennom historien, og hele ensemblet, samlingen av lesemuligheter, ligger egentlig fortettet når en enkelt leser kommer til tekstene. For vi kommer som tradisjonsbærere. Så mange har sagt dette, at det handler om Israelsfolket. Mange har sagt menneskeheten. Mange har sagt det handler om spennende individer. Kanskje det handler om liv og død i sin alminnelighet. Kanskje det handler om Gud og religion. Eller kanskje hele Bibelen og også det gamle testamentet egentlig handler om Jesus og det nye testamentet. Eller kanskje dette egentlig en tekstsamling
som dokumenterer religionens og religiøsitetens utvikling. Alt dette har vært en forslag til lesninger. Kjenner dere igjen flere av det? Ja. Så her finnes i vår, den verden vi lever, mennesker som tenker omtrent sånn. Hvordan er det vi bruker disse tekstene? Ja, vi vet jo at de brukes i gudstjenestene. Både faktisk i jødiske gudstjenester og i kristne gudstjenester leser man fra den skriftsamlingen som jeg skal undervise i. Vi bruker dem i skoler og i undervisning, både i jødisk undervisning, der spiller disse tekstene en betydelig rolle. Men viktigere er, som dere hørte av Catherine sist, Mishna og Talmud i den jødiske tradisjonen. I den norske offentlige skolen så fantes det i mange hundre år, i hvert fall 200 år, noe som vi kaller for bibelhistoria. Og det var utvalgte sviskefortellinger, de godbitene fra det gamle testamentet som alle skulle lære. Dette er nå betydelig avsvekket, men de er der nå fortsatt i skolen, disse tekstene. De er der i litteraturen og i kunsten. Er det noen av dere som har vært på teatret og sett Bibelen? Eller Mormons bok, for den saks skyld? De lever i kunsten, de lever i, ikke minst i litteraturen, med referanser til fortellinger. Altså, det er vel ikke tilfeldig at hovedpersonen i Markens grøde heter Isak? Ja, det er jo en bibelsk klangbunn på det navnet. Men dette vil jo da variere fra region til region. Så det vestasiatiske, det er ikke det samme som det østeuropeiske, og det er også noe annet enn det vesteuropeiske, og vi kan bli kanskje sagt for vår del det nordvesteuropeiske, for vi har helt liksom en egen måte å se tingene på. Det brukes i politisk og statlig ideologi. Kan dere gi meg et eksempel? Når dukker det gamle testamentet opp i statlig ideologi? Ja? Israel er et veldig godt eksempel. Ja? Men når bruker vi Mosebøkene i dag til det formålet? Ja. En hånd her borte, hadde du et annet forslag? Kongen skal være av den lutherske evangeliske tro. Det står faktisk det fortsatt i grunnloven. Men ikke staten lenger. Men er noen av dere som har sett på en amerikansk presidentinnsettelse? Hva som skjer da? Ikke sant? Der dukker boka opp. Man leser ikke eller noen ting. Det er mer tingen, egentlig, enn teksten. Men den dukker opp der som et symbol. Da skal han sverge og opprettholde konstitusjonen. Og den mest symbolske av disse i nyere tid var jo Obama. Hvilken bibel var det han sverget på? Martin Luther Kings bibel. Der dukker Bibelen opp i en statlig sammenheng. I en statlig ideologi. Fordi det er så mange leste, mange interesser og så mange sammenhenger, så er det også så veldig mange som kan gjøre krav på å lese denne teksten på en måte som vi skal ta hensyn til. Vi trenger ikke nødvendigvis å være enige i dem, men det er ikke likegyldig i vårt samfunn at Bibelen blir satt opp på teatret. Altså det regissøren og skuespilleren fremstiller om Bibelen, det vever seg inn i den store samtalen om Bibelen som foregår hos oss, og er med å bestemme Bibelens kulturelle sted. Ser dere poenget? Det er et fenomen som er vevd veldig mye videre. Vi kan ikke snakke om de hellige tekstene som prestenes tekster, eller imamenes tekster, eller rabbinenes tekster. De hellige tekstene er kulturelle nettverk Og individuell lesning, hvis vi var her tilbake på den diskusjonen vi hadde I stad, hvor ja, men jeg syns. Men det finnes ikke noe isolert jeg her. Alle jeg som begynner å lese bibeltekster eller andre hellige tekster I en kultur, vevd inn I den kulturens lesninger allerede. Skjønner dere? Det ligger inne I hodene våre som konsepter som vi har. Og det betyr at det vesentlig for oss som skal ha en kritisk distanse og en analytisk holdning til dette, å kunne se disse forholdene. Og forstå hvordan enkeltindivider vevd inn I større sammenheng. Så dette betyr kort og godt, som dere har skjønt, at hellige tekster I de tradisjonene vi arbeider med, de leses aldri på nytt, men de leses I lys av tidligere lesninger. Og de lesningene, de skjedde jo da på bestemte steder, I bestemte epoker, med bestemte formål, og så videre og så videre. Og lesningene som møter oss, de fortsatt medbestemt av dette. Nå vi akkurat ferdig med å feire 500 år reformasjon, Og det jo ingen tvil om at Luthers måte å lese disse bibeltekstene på, og Luther-resepsjonens måte å lese dem på, den betinger fortsatt hvordan det rimelig oppleves som rimelig å lese dem I vår kultur. Og som jeg sier, det betyr at enhver lesning potensielt har en politisk effekt. Den kan ha et formål, men den vil alltid ha en politisk effekt. Det at folk faktisk leser I samme retning skaper en eller annen kollektivitet. Og det at det sånn, gjør jo at vi bør tydeliggjøre hva som våre interesser, hva som våre leserretninger. Og da vi tilbake til det spørsmålet om legitimitet. For hva interessen kan underlegges en etisk prøving. Ikke sant? Det ikke sikkert at enhver interesse I å lese gamle hebraiske tekster like god. Så vi kan diskutere interessen for så vidt uavhengig eller før spørsmålet om hva teksten betyr. Og ulike interesser kan lede til ulike tolkninger av en og samme tekst. Så hva det så vi gjør på universitetet når vi studerer disse tekstene? Og det jo særlig bibeltekstene som har vært gjenstand for studium I den vestlige universitetstradisjonen. Islams universitetstradisjon leser jo Koranen, men det en litt annen universitetstradisjon. Den kan jeg for lite om, så jeg forholder meg nå til den vestlige universitetstradisjonen. Og da det disse to formålene. Det ene man tenkt at vi skal være historiske og deskriptive. Vi skal beskrive hva det tekstene betød I sin opprinnelse. Og den andre analytisk og kritisk. Hva betyr dette? Og det bra eller det dårlig I en eller annen forstand? Altså en etisk prøvning. Så det gjelder å forstå faktiske foreliggende lesninger. Religiøse og for så vidt også andre. Det gjelder å gjenkjenne bruk av tekster som klassiske tekster, altså disse bibeltekstene. Når Isak dukker opp hos Knut Hamsun, så henter Hamsun opp et helt litterær klangbunn som vi skal kunne kjenne. Det skal vel kunne antageligvis for å forstå boka også. Og vi skal forstå et samspill mellom de hellige tekstene, deres brukshistorie og deres konkrete bruk I dag. Hva det som skjer når en prest leser en tekst fra det gamle testamentet på prekestolen? Hva det som skjer når vi leser det I begravelsesituasjonen? Der bruker vi jo ganske mye gammeltestamentet I tekster. Hvilken kulturell utveksling eller produksjon av kapital det som foregår da. Så det veldig viktig på universitetet at man vil vurdere tidligere lesningers holdbarhet og effekt. Og holdbarhet har stort sett vært vurdert historisk. Altså man spør, kan det forsvares å si at det var dette tekstene en gang handlet om? Det har vært det klassiske spørsmålet ved universitetet. Og så etter hvert så har man kommet til at det var ålreit, men vi må ta inn resepsjonshistorien. Så da blir det, hva har den faktisk handlet om i ulike perioder? Så tror jeg det ligger i, da blir det et sammenlignende perspektiv. Når man sammenligner de ulike lesningene, så ligger det under fortsatt et slags kritisk perspektiv. Hvilke av disse lesningene, altså hvorfor dukker de opp, disse lesningene? Og hvor godt er de knyttet til den opprinnelige tekstmeningen? Innenfor teologien, da, som jo er det faget som har gjort mye av dette, så har jo formålet vært å utdanne prester til den norske kirke. Og da har man ønsket å sørge for at de leser disse tekstene så godt som mulig. Man har også ønsket å kritisere den tradisjonelle kirkelige lesningen av tekster. Det samme i forhold til de kulturelle lesningene. Mer analytisk stort sett fra teologisk hold på dette. Og så har man vurdert konkrete lesningers politiske dimensjoner. Dette har særlig vært aktuelt i forbindelse med frigjøringsteologien i Latinamerika. For der brukte de bibeltekster voldsomt intensivt. Det foregår også i en del lokale lesninger i Afrika i dag, i den sørlige delen av Afrika, hvor disse tekstene har en sosial status som gjør det mulig å bruke dem i et politisk maktspill. Da kan man gå inn og studere hva det er som skjer. Så dette har vært tilgangen på hellige tekster på universitetet. Og så kommer vi til 10.000 kroner spørsmålet. Er det noen kriterier for disse bibelhebraiske tekstene å vurdere deres, altså tolkningenes legitimitet? Og nå er vi i universitetstradisjonen når jeg forsøker å svare her. Men det er altså noen epoker og noen steder og noen grupper av mennesker som ga tekstene språklig og litterær form. Det er konvensjoner for språk og begreper. Det er litteraturtyper. Det er tekstbruk. Og hvis det finnes en tekst som er noe i retning av en lignelse eller en fabel, for eksempel Jeremia 18 om pottemakeren, så vil universitetsleseren si at det blir feil å lese det som en fortelling fra virkeligheten. Det er ikke en historiegjengivelse, det er en fabel, altså må den forstås som en fabel eller en lignelse. Skjønner dere? Så det kan finnes kriterier i tekstene her, som man i universitetssammenhengen vil mene er viktige. Hvem var forfatterne og brukerne? Og det er veldig, veldig viktig, fordi at, skal vi se, forfatterne levde som regel, når det gjelder de gammeltestamentlige tekstene, levde de mange hundre år etter den tiden som tekstene handler om. Så tekstene forteller et eller annet, men de fortelles fra en posisjon som er mye senere. Det er en spenning som den kirkelige lesningen som regel ikke har vært klar over, og ikke tar særlig hensyn til nå når den er klar over det. Så her ligger en spenning mellom de to lesemåtene. Hvordan ble tekstene brukt? Det er helt sikkert at de gammeltestamentlige tekstene ikke ble brukt i sin opprinnelse, sånn som vi bruker dem i Norge i dag. Hvorfor er det så sikkert? Hvorfor er tekstens kulturelle sted i dag? Hvorfor må den være annerledes enn det den var for 2000 år siden? Hva sier du? Hvorfor må teksten være annerledes? Hvorfor må tekstens kulturelle sted være annerledes? Du har ikke noe forslag?
Nei.
Nei, ok. Du?
I dag så leser vi med vitenskapens øyne, må man
kanskje si. Vitenskapens øyne, det er et godt bud, ja. Vi lever i en helt annen tid, en helt annen samfunn. Men det er en helt teknisk ting som er fryktelig viktig. Ja?
Ja. La meg si litt mer om det. Hvordan var dette da tekstene ble til? Det var ingen massespredning av litteratur. Det var heller ingen masseleseferdighet. De som kunne skrive og lese, det var 3-5%. Husker du det? Det sa Catherine her i forrige uke. Sånn at tekstene kan jo ikke ha fungert på samme måten som de gjør i dag. Det var ikke sånn at man gikk og hentet sin bibel i bokhylla. Det var ingen bokhylle. Hvilke andre ting var det du tenkte på? Veldig, veldig bra. Og navnet på det, den merkelappen vi setter på det, det er sekularisering. Ikke sant? At i vårt samfunn så er religion blitt en sektor. I vår tid så er religion blitt en sektor av samfunnet. Men i den verden som tekstene kommer fra, så var det veldig vanskelig å skille mellom religion og hverdagsliv, eller religion og stat, hvis det fantes noen tydelig stat, religion og samfunn. Fordi at religionen var det som etablerte relasjonene. Så du har helt rett, det er paradoksalt. På den ene siden var tekstene mindre kjent, på den andre siden så hadde de en helt annen og mer fundamental samfunnsmessig rolle. De var kjent i den forstand at de ble lest av og til, man hørte dem, og det var ikke sikkert at det var ordlydene som var så viktige, men det var fortellingene om dem. Ikke sant? Men det gjør at det kulturelle stedet for tekstene var helt annerledes. Og det må vi ha i hodet når vi kommer til disse gamle tekstene. Flott. Så er det da noen epoker og noen steder som er viktige for resepsjonshistorien. Den tidlige jødiske lesningen, altså dette som Catherine gikk gjennom med dere forrige gang, hvor vi så hvordan den rabbinske lesningen langsomt bygger på seg, ikke sant? Først Mishnah, og så Talmud, og så den middelalderske eksegesen, der har vi liksom tre sånne korpus som blir stående og som for alltid kommer til å være med å styre jødisk lesning av Toraen. Hvilke er de viktige epokene for de kristne tekstene? Den viktigste fasen for den kristne kirkens lesning av det gamle testamentet, det er det nye testamentet. Ja? Det nye testamentet etablerer en helt annen lesning av det gamle hebraiske bibeluniverset. Og i og med at den jødiske lesningen også tar av i en annen retning, så kan vi si at den bibelhebraiske kanon, den avslutter egentlig sitt liv rundt 200 vår tidsregning. Fra da av så videreføres den i en kristen resepsjon og en jødisk resepsjon. Og senere er det jo også resepsjonen faktisk i Koranen. Ikke av hele tekster, men av fortellinger og karakterer og figurer. Så denne som ligger til, dette har vi snakket om før, den ene som ligger til bånd der, og som på en måte stopper, og så har vi tre resepsjonshistorier. Ja. Alle disse periodene er vi opptatt av på universitetet, og så har vi noen interesser på universitetet, og jeg har nettopp sagt at vi bør vedstå oss våre interesser. Så her har jeg forsøkt å reflektere over hva som er våre. Vi er ute etter god kvalitet, og det gjelder historisk, altså vi vil lese tekstene i sin historiske setting og i sine historiske resepsjoner. Vi vil ha god filologisk kvalitet, vi vil vite hva språket i tekstene betyr. Hvis vi legger mye inn på å skjønne hva det er folk har forstått når det og det ordet var der. Og vi vil ha god litterær kvalitet. Vi vil vite hvordan var det sånne tekster ble lest. Hvordan gjorde man det, rett og slett. Så dette er i vid forstand en kulturhistorisk tilnærming til kvalitet. Men i tillegg så har universitetet noen interesser, og disse første her, de kunne godt være delt av kirken. Kirken har ingen problemer med å akseptere noe av dette, sånn som jeg forstår det. Det blir av og til en kontrovers om et bestemt ord og sånn, men altså, sånne diskusjoner har man hele tiden. Grunnleggende så er den første linja med kvalitet, den er uproblematisk. Den andre linja i den norske og den nordvesteuropeiske konteksten, den er litt tøffere. For universitetet leser ikke med kirkens interesser, men med allmennhetens interesser. Universitetet spør, hva er det samfunnet trenger å vite om disse tekstene? Mens kirken jo spør, hva er det kirken trenger å vite om disse tekstene? Og der kan tingene gå litt fra hverandre i vår sekulariserte verden. Vi på universitetet spør på en måte etter en slags ansvarlighet. Vi tenker at når man begynner å lese en tekst, så har man et medansvar for hvordan den teksten utlegges. Men i kirkelig kontekst så har man ikke, er man i utgangspunktet ikke noe særlig opptatt av politisk ansvar. Man ser kirken som en sektor nettopp, som ikke har noe politisk ansvar. Så det er ikke voldsomt mye oppmerksomhet om det i den typiske kirkelige lesning. Og da blir ikke heller spørsmålet om politisk ansvarlighet så viktig. Så dette er et veldig grovt tegnet, men det er sånn cirka kartet på hvordan tingene ser ut. Kriteriene for å forstå bibelhebraiske tekster og deres bruk. Så kort sammenfattet. Når du arbeider med disse tekstene på universitetet, så tenkte jeg at du klargjør interessene for din lesning, og du har en selvkritisk prøving. Jeg pleier å si at det finnes, altså for at en tekst skal få mening, så må den leses. Det betyr at det finnes ingen objektive betydninger, ingen objektive lesninger, men det finnes intersubjektive lesninger, lesninger som kan overbevise mer enn én leser. Og det selvprøvingen bør bestå her i å etablere en intersubjektiv forståelse av teksten. Man fokuserer på den historiske dimensjoner og på de konvensjonene som er i spill når teksten fikk den formen som den har. Ofte på brukeren av litteraturen som en konkretisering av konvensjonen. Så jeg fokuserer heller på leseren enn på forfatteren som regel. Og de konvensjonene som det ser ut til at leseren skal måtte ha. Og så på stedet der hvor teksten brukes. Hva er formålet med lesningen? Hva er den institusjonelle settingen, interesser, hva er perspektivet, og så videre, og så videre. Hvis vi nå går tilbake til åpningsspørsmålet som dere summet rundt, det er jo fortsatt sant at det ikke er lett å etablere kriterier for hva tekster betyr. Men det er allikevel det man har arbeidet med på universitetet. Står jeg i veien for det? Og dette er vel omtrent så langt som man har kommet. Det betyr at det er fortsatt ikke sånn at en forsker kan stå frem og si teksten betyr det, og så er saken avgjort. Men det betyr at det er noen hensyn man forventer at lesere tar for å komme frem til en lesning som er intersubjektivt overbevisende. Vi nærmer oss en pause. Er det spørsmål eller kommentarer? Skal vi kikke litt mer på konkrete tekster etterpå? Ja, vær så god. Det er et kjempegodt spørsmål. Vi skal komme litt tilbake på det. Altså, jeg vet ikke om dere hørte det alle sammen. Spørsmålet er, vi har noen forfattere som har en bestemt sosial posisjon, og vi kunne utdype til deg og si at det er jo de 3% som kan skrive, så det er jo en elitens posisjon. Hvordan har de påvirket resepsjonen av tekstene? Jeg kunne holde på resten av livet antageligvis og forsøke å svare på det, men Hvis dere husker hva Catherine sa forrige gang, så har dere et perspektiv på det. Disse menneskene som, satt, som dannet skoler, som satt og arbeidet med dette, og som klarte gjennom skolene å påvirke faktisk en hel kulturs resepsjon og forståelse av de tekstene. Nå beskriver Catherine det som ligger flere hundre år etter den tiden vi er interessert i, men vi kan tenke oss at noe av den samme sosiale utvekslingen foregikk på den tiden. Fordi de var elite, så hadde de troverdighet i sine settinger, og fordi det var de som kunne skrive og lese disse tekstene, så ble det på en måte de som preget dem. Men jeg tror nok også at altså, det faktum at tekstene er skriftlige, mens alle andre tradisjonen er muntlig, gjør jo at den skriftlige tradisjonen blir mer standhaftig, om vi skal si det på den måten. Så de betyr kanskje mer for ettertiden enn de betyr for samtiden. Men det faktum at tekstene blir der, det klarer man på en måte ikke å kvitte seg med, ikke sant? Det er et kjempeinteressant perspektiv. Flott. Nå tar vi 15 minutter.